Vítám vás pořadu vědců a herců. Vyplácí se vosám hlídat mladé u sousedů? Jak rozmanitost komunit opylovačů přispívá ke zdraví včelstev? A dá se spočítat jejich ekonomický přínos? Tak tyto náměty zazní. Dobrý poslech vám přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Pozvání do dnešní rozhlasové laboratoře přijali entomologové Vojtěch Novotný.
Dobrý den.
Jan Šobotník.
Dobrý den.
A herečka Kristýna Frejová.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vosy, mravenci a včely nemají rády v hnízdě vetřelce zvnějšku, ale dělnice vosíka amerického, to je druh vosy z Jižní a Střední Ameriky, pomáhají příbuzným od sousedů pečovat o potomstvo. Vědci to zjistili při výzkumu 20 000 mladých vos a jejich pečovatelů či pečovatelek v okolí panamského průplavu. Stavní populace hlídala u sousedů až polovina dělnic. V čem spočívá to hlídání mladých u vosíků?
Obecně jsou ty pomocníci potřeba na nějakou údržbu, čištění, krmení těch larev a pak samozřejmě ochrana těch komunit, protože ty komunity mají svoje vlastní nepřátelé, ať už predátory, parazitoidy. Ta ochrana je vůbec nejnebezpečnější povolání. A je to obecné pravidlo u sociálního hmyzu, že ty nejmladší jedinci vykonávají ty nejbezpečnější práce. A čím jsou starší, tak tím vykonávají více a více nebezpečné práce. A pokud samozřejmě s nějakou větší pravděpodobností někdo nepřežije, tak je logické, že jsou na tuhle práci posláni ti nejstarší. Například u toho jihoevropského sršně Vespa orientalis, tak tam ty sběračky potravy mají pravděpodobnost úmrtí 42% denně. Jo, pouze 58% jich přežije den, kdy se věnují sbírání potravy. A ještě větší jaksi riziko třeba je pro včely, které hlídají ty vstupy do úlu, tak tam se říká, že ta pravděpodobnost jaksi úmrtí je 75% denně.
Tuším, klíčová otázka, která trápila už Darwina, jestli vosy mají něco jako altruismus. Vojtěch Novotný má slovo na úvod.
Altruismus v pravém slova smyslu to není, jak se ukázalo evolučními analýzami. Nejde o jakýsi blahobyt sousedů, jde čistě o to, jestli tou pomocí šíříme vlastní geny. A to můžeme udělat tak, že zajistíme o procento vyšší přežití svým blízkým příbuzným, které s námi sdílí 50% genů, anebo o 50% větší přežití vzdáleným příbuzným sdílejícím jenom 1% genu. Takže obě možnosti jsou tady. Samozřejmě těm blízkým příbuzným pomáháme snáze, ale pokud jim buď to není pomoci a děláme, co děláme, anebo naopak jsou natolik zaopatření, že naše pomoc už dále nepomůže, no tak je asi vhodné se zaměřit se na ty vzdálenější příbuzné.
No ale podívejte, pomáhla polovina dělnic z toho okolí panamského průplavu, polovina těch vosích dělnic, to je zkrátka ženská povaha.
Máte samozřejmě pravdu, když říkáte, že až 50% může pomáhat, ale není to tak, že by jaksi z každého hnízda polovina pomáhala de facto nepříbuzným. Jeden z výsledků toho článku je ten, že vlastně ta pravděpodobnost, že budou pomáhat někomu cizímu, se zvyšuje s velikostí populace toho vlastního hnízda. A je to přesně to, co říkal Vojta, pokud má hnízdo několik set členů, tak ta pomoc navíc už vlastně nemusí mít žádný efekt. Zatímco pokud sousední hnízdo má pouze 10 členů, je jaksi v nouzi, tak i když není tolik příbuzné, tak tam potom vlastně každá jedna noha navíc, každé jedno žihadlo na obranu navíc vlastně může znamenat naprosto zásadní dramatický rozdíl v tom, jak ta kolonie bude prospívat a pravděpodobně to teda stojí v pozadí vzniku takhle na první pohled nepochopitelného chování.
Pohled na pomoc se střenicím z druhého kolena u vosíku z pohledu Kristýny Frejové.
Já jsem si včera promítla takový pro mě úplně fascinující dokument. Týkalo se to sršňů, kteří teda bydlí v Japonsku a tam šlo o to, že když, teď nevím, jestli to byla sršeň žlutavá nebo obecná, to je takový menší druh, A pak existuje sršeň mandarinská, což je rozdíl jako mezi Spitfirem a obrovským bombardérem. A oni ty větší sršně normálně napadají ty menší, ty hnízda. A zjistilo se, že jim se normálně oni vydají nějaký signál, jako SOS, a jim se slítnou na pomoc ostatní sršně, který se společnýma silama pokusejí zlikvidovat ty predátory, ty sršně mandarinský, který se je snaží jako dostat vlastně ven z toho hnízda, sežrat larvy a tak. Pro mě tohle byl třeba veliký objev, že asi nejenom pokud jde o hlídání a starost o mladé nebo vypomáhání mezi těma jednotlivýma hnízdama a příbuznýma, že to funguje i jako vlastně takový obranný pakt, severojaponský pakt. Pro mě to bylo strašně zajímavé, že existují velice širší sociální vazby tady tohoto hmyzu, než jsem si vůbec kdy dovedla představit.
No já bych spíš ukázal opačný případ, tentokrát z Evropy. V jižní Evropě máme zavlečené druhy mravenců a normálně různé kolonie stejného druhu mravence jsou nepřátelské vůči sobě. Jakmile se spotkají v terénu, tak spolu bojují, ale tady ten zavlečený mravenec, tím jak se rozšířil po velké oblasti z nějakého jednoho výsadku, takže se všichni ti mravenci jaksi po čichu rozpoznávají, tak najednou vlastně ty kolonie jsou přátelské a vytvářejí tak vlastně jednu superkolonii třeba o rozloze tisíce čtverečních kilometrů a ta skutečně dokáže touhletou spoluprací neuvěřitelnou převálcovat všechny konkurenty. Taková Evropská unie v praxi.
Odborník na sociální misi Jan Šobotník je tady s námi, takže to může zarámovat. Tak tedy vyplácí se se přátelit a tedy i třeba hlídat mládež u sousedů?
Vyplácí, nevyplácí, zkrátka, jak nás učí evoluční biologie, prostě jakákoliv vlastnost de facto se může šířit populací, pakliže z toho její nositelé profitují. Jsou lepší, dokáží se rychleji množit než nositelé jaksi jiných genů, jiných alel. Je to pasivní mechanismus, kterým jsou vybíráni nositelé těch nejlepších variant genů, který jsou v populaci dostupní.
Pasivita v vozovkách, jak je to ve válce i míru?
No, třeba.
Tou evolucí oni došli k tomu, že se taky stávají ohroženým druhem, tudíž zjistili, že ta kooperace je nutná pro přežití. A nebo to tak bylo vždycky?
V té evoluci tam vlastně není žádná morálka. Vůbec nelze říct, že by evolučně bylo nějak žádoucí nebo lepší spolupracovat nebo naopak být agresivní. Evoluce ani nemá preferenci, aby existovalo spolu hodně druhů nebo málo. Aby přežili, ano, ale kolik jich přežije, to je skutečně věc, která nemá žádný cíl.
Je v tom volnost, rovnost a bratrství.
Je v tom volnost, no to bratrství ne vždycky teda, tam bych řekl, že často naopak, ale ta volnost ta určitě.
Já jsem právě doufala, že ta evoluce spěje k tomu, že bude více toho bratrství, no. Že zjistíme, že ta kooperace je to, co nás zachrání, naopak ten boj.
Jak říká Honza, u polečenského hmyzu opravdu ta kooperace převládá a je výhodná. No ale my zapomínáme, jak strašně malé procento tyto společenské druhy představují ze všech druhů hmyzu. Ta spolupráce je tak vzácná, že vlastně můžeme naopak uzavřít, že převládá nepřátelství.
Tak samozřejmě těch společenských hmyzů je opravdu zlomek. Na druhou stranu, pokud se podíváme na jejich početnost, pravděpodobně bych řekl, že na biomasu bude těch sociálních hymenopter víc než těch solitérních.
Ano, to souhlasím, to je pravda.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Mám tu dnes entomology Jana Šobotníka a Vojtěcha Novotného a herečku Kristýnu Frejovou. Větší rozmanitost opylovačů v dané kolonii, třeba včel nebo čmeláku, znamená zároveň větší odolnost proti běžným virům. Vyplynulo to ze studie 1000 včel a čmeláků ze 14 farem Michiganu. Šlo o druhy hmyzu, které odtamtud pocházely, anebo přiletěly odjinud, jako třeba i naše evropská včela. Studie navazuje na předchozích 20 let výzkumu. Jak se, prosím vás, vědci milí, včela nakazí virem?
Tam těch jaksi možností, těch bran ke vstupu je výrazně méně a jednoznačně nejčastějším způsobem je pozřením přes střední střevo, které není nijak chráněno kutikulou, tak to je nejčastější místo, kudy viry pronikají do těla, případně sáním nějakého parazita, zase u včel typicky roztoč varroa.
Zkrátka třeba ta včela spolkne nějaké kontaminované pilové zrnko.
Něco, co obsahuje ty virové partikule. To je určitě nejběžnější způsob.
No, to, čem mluvíme, je taková vlastně docela dobrá zpráva. Čím pestřejší ta včelí a čmeláčí společenstva, tak tím lépe pro vlastně zdraví té populace. Pokud jsem dobře rozuměla, pane profesore Novotný, tak naše evropská včela je tam cizí, protože když si představíme ten Michigan a farmáře a tam pěstují nějaké tykve, tak tam ta naše evropská včelka zkrátka není domácí.
Ano, ale zároveň tam hlavně zjistili, že ta celková rozmanitost toho společenstva, ani ne tak konkrétní složení druhů, ale spíš to, kolik druhů tam je, takže je důležité. To nakonec platí pro nás jako lidskou společnost, že my vlastně žijeme v období, které je pozoruhodné tím, že máme jenom jeden druh člověka. Kdybychom se tady míchali v několika druhové civilizaci, možná bychom byli taky odolnější proti virům, než jsme teď.
Ano, to jsme tady probírali v jedné rozhlasové laboratoři, jaké by to bylo krásné, kdyby se zachovali všichni ti homo náledí a podobní, jaké by to bylo obohacující pro náš život. Ale dobře, zpět k těm včelkám. Takže bylo, myslím, jedno, jestli tam je několik druhů, anebo 50 druhů. Jedno to asi nebylo.
Pravděpodobně kvůli tomu, že vlastně i ty viry jsou různě přizpůsobené různým druhům včel a zkrátka v některých se jim nedaří tak dobře jako v jiných. To znamená vlastně tím, že se ten optimální, ideální hostitel pro ten virus naředí v populaci jinými druhy včel, které nejsou tak dobrými hostiteli, tak vlastně i už jenom tenhle efekt sám o sobě stačí k tomu, aby ochránil ty ostatní včely před nějakou fatální nákazou. Ono, pravda je samozřejmě ta, že na všech těch místech se ty viry vyskytovaly. Na všech těch 14 farmách byly ty tři zásadní patogenní viry detegovány, nicméně čím více druhů bylo přítomno na tom místě, tím menší byla promořenost, jaksi průměrná všech včel dohromady.
Promořenost včel, to je téma.
To je velmi aktuální téma. Já jenom jestli se můžu zeptat, když se teda ta včelka nakazí, tak to je konec?
Naprostá většina těchto nákaz nebo těch jejich sekvencí, které našly v těch včelách, ukázala na to, že ta včela normálně funguje, nezabíjí to a funguje jenom jakoby přenašeč, byť teda nejeví ty symptomy.
A z hlediska promoření, jak říkal Honza, umývání nožiček mýdlem vlastně není důležité, protože tam nejsou ty vstupní brány. Stejně tak mnutí si složených očí hmyzu není tak velký problém. Ty brány jsou jedna,
ruce, rouška, rozestup by tam asi...
Rouška, rozestup asi ne, ale samozřejmě jedna věc je společná a to jsou opravdu parazité, kteří nám inikují virus do těla, tak to teď se děje u hmyzu.
Když sedlák na poli v Americe bude mít velkou rozmanitost opylovačů, bude šťastný, když sedlák na poli v Pápuji bude mít víc včel a čmeláků, tak bude asi taky šťastný.
Záleží, co pěstujete. Pokud pěstujete plodiny, které jsou na opylovačích závislé, ale zase některé jsou závislé na širokém spektru opylovačů a potom samozřejmě jejich rozmanitost je pro vás dobrá, protože všichni opilují a zároveň jsou odolnější proti virům, jakožto společenství. Některé rostliny ale spoléhají na určité opylovače a tím pádem promořenost zrovna těch klíčových opylovačů může být problém.
Potřebujeme právě příklad z té Pápuji Nové Gvineji. Jako co se tam třeba pěstuje, potřebuje to větší rozmanitost opylovačů a čemu to tak tolik nevadí?
Třeba kávovník, to je klasická plodina, strom nebo keř, který rozkvete a teď se na něj slítají všichni ty opylovači, včetně včely medonosné, která tam není původní, ale velice dobře se tam uplatní a další včely a hmyz, tak to je klasický příklad toho, jak možná bychom dokonce mohli mít zase diverzitní kávu, která umožňuje vyšší ceny pro zákazníky, kteří tím budou preferovat farmáře držící velkou diverzitu svých opylovačů. tak jako máme další druhy ochranářské kávy.
Já jsem viděla docela taky zajímavý dokument o vosách. Větší pravděpodobnost, že budete mít horší alergickou reakci na vosí bodnutí na podzim, nežli na jaře. A údajně je to dáno tím, že ty vosy postupem toho léta, tím, jak oni rádi maso, že jo, oni tím krmí ty larvičky a to zkvašené ovoce, což teda samozřejmě průběhem léta narůstá, takže tím pádem na konci léta, že je větší pravděpodobnost, že vlastně mají i kontaminovaná ta žihadla.
Může to tak částečně být. Já bych nabídnul možná alternativní vysvětlení. Samozřejmě produkce těchto obranných látek je velmi nákladná. To znamená, ten hmyz nemá zdroje na to, aby prostě hned na začátku života měl plnou nálož těch obranných látek. A ty se syntetizují krok za krokem a v průběhu života samozřejmě množství těch obranných látek stoupá. To znamená, ta horší alergická reakce může být také dána jenom tím, že ty vosy už mají jaksi dlouhý život za sebou. To znamená, měli větší šanci na syntetizovat si víc těch obranných látek. Víc jich můžou jednorázově uvolnit, postrádat. A samozřejmě od toho se teda taky odráží potom ta alergická reakce.
Takže čím starší vosa, tím jedovatější. To je zajímavé.
No a pokud tedy mají být ta vosí společenstva bohatší, co byste mohli vy vědci poradit tedy těm chovatelům včel a čmeláků na zemědělských farmách nejen v Michiganu? Mají tedy spíš mít jako ta včelstva třeba menší a tam se postarat o to, aby tam bylo víc těch druhů?
No určitě to platí pro Čechy a věřím, že i pro Michigan. To, co v dnešní současné krajině postrádáme, je ta jemnozrná mozaika. Mozaika prostě voda, otevřená půda, byliny, keře, stromy, tím, jak se přestalo pást, jak jsme de facto vyhubili většinu těch velkých obratlovců, kteří jaksi vnášeli nějakou disturbanci do krajiny, tak se nám to částečně schválně a částečně samospádem se ta krajina strašně homogenizuje a čím menší je ten organismus, tím méně mu to vyhovuje. Ti velcí nebo dobře mobilní živočichové typu ptáci si de facto můžou vždycky najít to, co potřebují. Pro hmyz je 10 kilometrů už příliš daleko, než aby se tam přemístili.
Jo, takže spokojená včelka potřebuje pestré lány.
Pestrou krajinu. Mozaiku.
V Čechách i na Papuji?
Ano, to je obecné pravidlo. Na Papuji většinou má, v Čechách ne.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes tu mám entomology Vojtěcha Novotného a Jana Šobotníka a herečku a pedagožku Kristýnu Frejovou. Říká se peníze. Až na prvním místě, že? Ale peníze jsme si nechali na třetí místo v dnešní diskusi. Vědci z univerzity v Pittsburghu se zaměřili na přínos opylovačů z ekonomického pohledu, vzali v potaz poslední dostupná data o zemědělské produkci a zprávy z polních pokusů s opylením. Ta poslední čísla mimochodem našli z roku 2012, což není tak podstatné, ale podstatné je, že vlastně ten efekt opylovačů v daném roce v Americe ohodnotili na 34 miliard dolarů. Přepočtu 719 a něco bilionu korun. Čili opylování mělo větší ekonomický efekt, než jsme si doteď mysleli. Vojtěch Novotný má slovo.
Toto je vlastně hodnota plodin, které vyžadují opylování. Nicméně nelze si myslet, že by v případě, že opylovači zmizí zítra, takže bychom místo 34 miliard měli nulu, protože by tam nejspíš rostlo něco jiného a tím pádem ta hodnota je čistě teoretická, té ztráty. Prostě kdyby nám v Čechách zmizela řepka přes noc, protože ta je opilovaná hmyzem, no tak to bude sice obrovská ztráta, ale nikoliv nenahraditelná. Prostě budeme tam pěstovat brambory a ty budou mít hodnotu možná menší, možná dokonce větší.
To se někdy děje, že jako ekologové, entomologové přepočítávají přírodu na peníze?
Určitě, to je celá škola ekonomických ekologů, kteří tím chtějí zdůvodnit ochranu přírody, tím, že se nám vyplatí, že to není věc jaksi kulturní. Můžete přepočítat dřevo nejenom na komerční hodnotu, ale i na uhlíkové kredity, takže chráníte kredity uhlíku, opylovače z lesa létajícího na pole tímto způsobem, ale je to docela otevřeno otázkám a v podstatě do jisté míry můžete přijít s velmi širokým rozpětím hodnot podle toho, jakou zrovna metodiku zvolíte.
No ale když jsme u toho dřeva, tak oba naše vědecké hosty dnes spojuje výzkum v Kamerunu. Jan Šobotní říká naše vesnice v Kamerunu. Tak když se do ní pustí termiti, tak to najednou je pak jasné, že? Jak je to s tou ekonomikou?
Zrovna v tom Kamerunu to v zásadě není problém, protože bohatší lidi si samozřejmě postaví dům z betonu, který je celkem odolný proti termitům. Chudší lidi zkrátka ví, že ten dům staví na 10-15 let a potom prostě z těch trosek vytahají to, co se dá znovu použít a postaví si nový dům vedle. Takhle žili jejich předci, takhle žijí oni a nejspíš tak budou žít i jejich potomci. Jinými slovy, vlastně není to pro ně překvapivé, je to svět, jak ho znají. Na druhou stranu, když už jsme u těch čísel, tak možná trošku solidnější čísla z roku 2019 říkají, že jenom ekonomické ztráty spojené s činností termitů v USA dosahují 40 miliard dolarů. A to už je jaksi lépe vykalkulováno z dat, já nevím, pojišťoven, společností na ochranu staveb před termity, prodej, náklady různých termiticidních látek a tak dále. Takže to jsou reálná čísla, která samozřejmě možná trošku ten přínos opylovačů relativizují.
Takže chalupník v Pittsburghu bude více propočítávat ztráty dřeva než chalupník v Kamerunu.
No ano, prostě stejný dům v centru velkoměsta má úplně jinou hodnotu, než někde na vesnici, takže z tohoto hlediska přepočítáno na hodnotu sežraných trámů bych odhadoval možná tisíckrát menší škody než Nobel domy, které jsou těžce pojištěné a tím pádem mají tu hodnotu čistě společenskou spíš než teda materiální.
Termitům koukám, že by se vyplatilo takovýto pojištění zodpovědnosti, jak třeba takhle pojistíte svoje děti, když někde něco rozmlátějí, aby jako to bylo krytý, jo? Takže mám pocit, že to by se hodně vyplatilo.
Můžeme to vlastně také vyčíslit jako co by stálo nahradit práci opylovačů lidskou silou. Sem mzdami, minimální mzda, sociální pojištění, zdravotní pojištění a všechno okolo. A v některých případech je to skutečně reálné, protože jedna plodina, kde to můžeme spočítat, je vanilka. Pochází z Mexika, kde je opilovaná včelami, ale všude jinde v tropech, kde se pěstuje, což je většina světové produkce, je pěkně opilovaná štětečkem dělníky v polích. No a samozřejmě jejich mzdy krásně ukazují tu práci opilovačů, kterou musí nahradit, protože to je orchidej, která je velice specializovaná ve svých nárocích na opilovače a v těch oblastech, jako je Mauritius, Madagaskar, vůbec Afrika a jiné tropické oblasti, tam prostě opilovače nemá.
20% těch amerických regionů přispělo k 80% vlastně efektu. To mě překvapilo na tom výzkumu.
To je spíš dáno tím, co se kde pěstuje. Tam vyhrávala Kalifornie, která má plno ovocných stromů, které potřebují hmyz k opilování. My bychom se vlastně mohli zbavit té závislosti na opilovačích tím, že bychom si vyšlechtili vhodné větrosnubné, větrosprašné rostliny. Takže kdybychom místo jablek si zvykli na borovicová semínka, která bychom mohli vyšlechtit během pár generací do velikosti vlašského ořechu, vyvinout kolem nich Nobel kuchyni, že jo, recepty a tak dále, no tak bychom najednou byli na opilovačích nezávislí.
Já bych radši zůstala u těch jablek, já bych se přimlouvala za ty včelky.
To je zpátečnický kulturní zvyk.
Ano.
Tady u nás někdo bude běhat v sadech, kde se pěstují jablka se štětečky, nebo ještě ta kondice našich opilovačů je relativně dobrá?
Ty výzkumy z Německa ukazují, že jsme za 30 let ztratili 75% hmyzu jako na množství v přírodě. A samozřejmě i za čtvrtinou to zemědělství nebo zemědělská ekonomika funguje, ale otázka je, jestli bude i nadále fungovat, až to množství abundance hmyzu klesne na 10%. To nikdo nedokáže předpovědět.
My jsme tu mluvili o penězích. Co kdyby nějaký filantrop si řekl, já s tím chci něco udělat, tohle přece nejde. Kam by měl investovat?
Aby se zbavil do řepky hlavně.
No tak filantrop by mohl investovat do půdy, nakoupit ve velkém a hospodařit tam tak, jak se má.
Ano, v Čechách speciálně nám začínají kriticky chybět nelesní biotopy. Máme města, zastavěnou plochu, která z hlediska biodiverzity není optimální, pak máme intenzivní pole, samozřejmě ta řepka je čirý zlo, což si budeme namlouvat a nemůže za to ta rostlina, ale může za to ta chemie, která jaksi je potřeba, aby ta produkce byla na té kýžený výši. Pak máme to, čemu říkáme lesy, to žádné lesy nejsou, ty v Čechách nemáme vůbec, to jsou prostě plantáže na dřevo, jenom se to nesklízí jednou za rok, ale jednou za 100 let, jinak žádný rozdíl v tom není, tam žádná biodiverzita taky nežije. A to, co bylo bez lesí, tak to bylo udržované těma velkýma herbivorama, který prostě z krajiny už vymizely, to znamená i ty vlastně původní nelesní biotopy zarůstají a zarůstají do stavu, který už neumožňuje přežití bohatých společenstev hmyzu.
Takže počkáme na filantropy, kteří tady budou snít o loukách.
Víte, jaké bylo nejbohatší z hlediska biodiverzity místo v Čechách, když odhlídneme od Moravy? Střelnice tanková v Milovicích, aha, protože prostě byl to de facto les, ale občas se tudy prohnaly nějaký tanky, občas se tam střílelo, v těch kráterech se držela voda, že tohle bylo nejbohatší místo. Dnes teda zase díky projektu Česká krajina už se tam ta relativně vysoká diverzita vrací, ale ještě před 10 lety to vypadalo, že prostě o tenhle jaksi lokální hotspot biodiverzity nevratně přijdeme.
Tak doufám, že budou mít i včelky a čmeláci možnost zaletět do nějakého vhodného lokálu. Děkuju všem mým hostům, že se zapojili do rozhlasové laboratoře vědců a herců. Já jsem radost, že se na ní podíleli dnes entomolog Vojtěch Novotný.
A shledanou, těšilo mě.
Rovněž tak entomolog Jan Šobotník.
Děkuju za pozvání.
A herečka Kristýna Frejová.
Já taky děkuju.
Posluchačům připomenu, že se můžou k našemu pořadu vrátit vlastně kdykoliv na stránkách plus.rozhlas.cz. Martina Mašková, děkuji za pozornost, kterou jste laboratoři věnovali, a těším se na slyšenou zase za týden.